Hep Ferrer Amil. Yaşıyor Defi Bebe.
Yaşıyor Hon Jordan Ena Tolre Sege. Emele Mio Amio. Mama Marido Wo E Amio Weli Fokolo. Mama Marido Eme Tiriliege Karali Hina Ani. Yaşıyor Horin Tolfo Felende in Eno Karali Hin Ena Sabiki. Sedene Iyo Yaşıyor Ena Defi Bedelin. Holin enamio Yeshua menuo madamona bikio manyuo alantuo. Elke holo seteni iyo Yeshumuo elesio.
Kiku die soali alika uwe men feletumeki sama.
Yeshu iyo imo emeleselaki.
Kote puga mio tuo elesesero kolo lab. Menore nap emeyo mireno hindilio motimiesin.
El Celeseke Setene Iyo Yeshuo Iwaru Tiliege Feledwak Yo. Wigiburi ene ha hinfiro Amiro Amishen Dile We Tambo Imo Widabi Bebe. Beteseke Setene Iyo Yeshumowo Elesio.
Hinfiro Amiro Amishen We Tambo. Ke Mise Haruriki Bofo Mlieki. Nyo Haraidowo Ke Modi Mien Kolo. Ke Wabrun Karutome. Haraido Eno Ne Modi Mikolo. Haru op mowele dimieno dwarga, nyo orika dimieno. El fokolo ke ni hega dwaki ne mowo drugus selariga, nyo kereko we tambu ke modimieno.
El selabiki jesu iyo emelebo elesio.
Gode buga mio tuo elesesero kolo derap. Gio konon gode kalu alan eme hega dwaki yo, imilik iko wabudaki drugus serebi.
El tege setene iyo Yeshuo tililie sege Jerusalem ena henakio. Kudie marido atuge wela fele hene sege kakayaki imowo elesio.
Ke kudie sobali dalika hen horuna horufuma. Mowo kudie ini bugo wa mio tuwo elesesele horo dela. Kudie iyo ini memlo karumowo ke asufume ki seme. Gigibo ua mio wadarabine ki. Ili dagi wela foforiye.
Eleserabiki Yeshuyo emelebo elesio.
Gode to sesero enami elesio kololap. Gio konon gode kalu alan eno tefiaki yo nodo bedesabo.
Seteni iyo Yeshuo tefi bedei henele eno. Ide segeyo holi nafanuo feleduari kilo tefi meno eno kolo yasiraki yo Yeshuo tefokani.
Yesio nanugo gariri ena momodo.
Mama marido we, halaido wo Yesu eolie iliki, e gariri emele ane. Yesu lo tubedelo maruro eno, amishen us enamilo tei ani eno, tambo dedei ani. Horin enamio Yesu eo tulo widesin a usa, henesege mano ena widabio. Kalu kesale iliyo iena wabudelin.
Nasere kalu kesale yo Yeshuo orugefo.
Elegesege yo Yeshu I ilo anayo. Hin Nasret amishen ena emele ani. Henfolo duan holino duabiki. Yeshu I inido dimidesin aum dimidaki. Tulo widesin a ena ti ani. Iku die tu seselo, eno agrimeno, eletege dasi liabikio. Ilio dinariselan kalu aseya ilo seselo kumbo eno, imodimi. Iyo kumbo eno emele fagire sege, tu seselo we bedesege ena agiro.
Godie mama yeniasa, ni tonafa eno wefio karumuo warameki. Iyo ni ena defio. Iyo ni karu kesari do waili getak iyo. Diburu amido sab karu kesari eno siri alifume kiyo. Eretege siyo kon karu sab eno. Fagile sege ebobe kiyo. Eretege karu kesari nubero wele sendakile sab eno. Geri misieki ni ena ligefo. Eretege ogo. Kodiero ni moro hefodise meno. Holi neno ferero abereliki. Ne mosame ki ligefo.
Yesu iyo tu eno agile sege. Kumbogo, emele kambure segeyo. Olo dia foreign kalu omo timye sege e miseni ani. E asitabi ki, kalu kesare turo wide sin ayamilo sin eno tambo eko si kudu petabi kiyo. Yesu iyo imowo momoda wida kiyo elesiyo.
Godye tu kolo gilo dedap eno ogo hindiri feredwap.
Iliyo tu nafale ile serap eno dede sege moro asuraki.
E nafake.
Ele dulu daki yo iliyo.
Wai, karuwe Joseph isewele.
Iyo imowo elesiyo.
Giyo nimowo manda ere semeip. Falidesin karuwo gekolo. Gonona mereyo manda falide alifoma. Giriyo nimowo bali selaki yo ele semeip. Kampanium amisen amilo gilo timido eno niyo tabu kolo giyo konon amisen winamilo ere timidama. Niyo mada hindere gimo solol. Dinaliselan kalueyo tuwo ene amisena widap amiyo. Kalu kezari iliyo emo wabudesin. Niyo tueno weka kuduse meningol. Dinaliselan kalu elayalo eren holin enamiyo tona otalin erzege ili dogofilefo us enamiyo hono mada motinderin. Kolo, menmen wo mofelendaki iyo mayo wo alanduwo. Holin enamiyo kasebelo mudo nulo Israel hin enasin. Kosega gote iyo Israel kasebelo enamiyo laya e molikefo. Ereba. Kote iyo laya e saidon hin ena ilike itaki ka sebero nuo salvet amisen amilo sabdo ena ilikefo. Oranka dinaliselan kalu elaisa lo elen holen enamio lo aintalo sin kalu muto wo Israel hin ena sin kosika i amio imilik numelwo mo farede alife. Ereba siria kalu namen eko farede alife.
Yesu eyo eleserabi ki, kalu kesare toro bide sin, aya milo sin eno tambo dede seke yo, Yesu mowo gadiwa alanduo. Iyo dasile sege, Yesu o amisen heleya hamane ki olugefo. Iliyo isusuru yege, hin misiolo pulsono ena kanitoru meno eleliki, tiririye gani. Kosiga iyo katetak iyo, kalu kesare nurdo elab usenamiyo geliani.
Mama mugago sin eno, Yesu iyo orishono.
Yesu i gelili hin kaponion, amisen ena tinesegeyo. Henfolo duan holino duabi ki, iyo kalu kesare mowo kudiye tuwo ena momoda wido. Yesu iyo tuo halaido wido kolo, iliyo tu eno murudabu. Kalu nuo mama mukakolo tuo eno, tulo widesin ayami sin kolo, iyo halari serak iyo elesiyo.
Yesu nasre kaluo ge, nilo wiyo wakameni miyo, ge niye kolo munga ilemeni miyo, nige yasula, kodi ene marido kaluo ge.
Ele serabi ki Yesu iyo imowo halaido seraki.
Ge turesabu. Kaluku tedege ereya handaruma.
Ele serabi ki mama mukago weyo. Kalu eno te uriaki. Iro ilin milif ena pisie sege. Mama mukago eno kaluo momukagaki tefogani. Kalu kesare tambo. Moro asure sege igiribo elesiyo.
Wai, karu umelo tu selabwe, waga widaki kabere. E halaidewo iliki, mama mugago mowo, tuwa halaido selabikiyo. Iyo enu kolo kudu henaki, heri handaru tege henesiyo.
Elefo kolo Yesu ilo dimido eno, marura bikiyo. Karu kesare ush enamilo tei ani eno, tambo dedei ani.
Yesu yo kalu mundo wo fali yari firo.
Yesu e turo widesin ayo tede sege Simon pidaye ini aya ani. Simon e ingaye anuo ufo walafo alan bolokolo Iliyo Yesu mo asu fumeki tabu bebe. Elegabiki Yesu I ka ilo alifolab anib ena kagaya kiyo. Walafto dilin omowo halaido siyo kolo. Walaf eno ena bulufo. Wigibu ena ka, ka eno tasiliege. Igili do men meno eno ena momo da sofe. Ufo tinaki henfolo tuan holin eno ilimeno tuabiki. Karu kesare walaf koli koli lolo tosto eno. Yesulo wa tililie mion. Yesu I dagio. Karu kesare ineli ineli lowe. Wela kolabiki yo iyo paleli alifiro. Eleteke mama mugagobo. Karu kesare mudo enamilo sin eno tambo. Henesieli kiyo halale selaki.
Ke godia inisawari ke.
Elesio kosega iyo tuo mosameki Yesu iyo imowo halaido siyo mowo iliyo ikudie tefio kharu elebo asuro.
Yesu o amise nura siye mileni ane.
Kefu nuru enamiyo Yesu o ineli miseni ki kalalili hindubede ane. Kharu kesari iliyo I. Kideliki henesege pedakiyo iliyo Yesu I iyo motefo hamaneki susiyo. Kosega iyo imowo elesiyo.
Niyo kote lo pofomile ningap to nafa eno amise nol amiyo wideri siye mileno. Mowo kote iyo ne nanok eno kolo timidameki ilikefo.
Elfo kolo I judia hen ene ka siyelikiyo. Tulo widesin aya mano eneka widelin.